Saam met miljoene Christene oor die hele wêreld, soos die eeuwe heen, staan ons vanmôre by 'n oop graf. Wat 'n wonderlike wete om te weet, Jesus is nie hier nie, hy het opgestaan. Baie hartlik welkom op die webwoord aanbieding van die Eden konferensie van 2021. Ja, daar bly nog net so 4 boodskappe oor vir hierdie konferensie, en ons wil u aanmoedig om te luister en ook ander uit te nooi om saam met u te luister. Bid ook daarvoor dat die Here elke boodskap aan ons harte sal seën en dat hy verheerlik sal word daardeur en ook sy goddelike doel in elke lewe bereik. Kom ons bid net saam. Ons dierbare verhoogde Here Jesus, ons aanbid u as die opgestane heiland. Ons loof u, prys u, dank u. Ag ja, Here, ons wil aan u voete neerval. Ons wil opkyk in u vriendelike gesig. Here, ons wil u teenwoordigheid ervaar. Ons kan u teenwoordigheid ervaar. U is hier, u leef. En ons dank u dat u opgestaan het en aan baie mense verskyn het oor 40 dae. En met hulle gepraat het aangaande die dinge rakende die koninkryk van God. En nou kom ons voor u, Here, en ons dankie ook vir die wete dat u ook in hierdie oomblikke vir ons intree, dat u vir ewig leef om vir ons in te tree. Ja, dat u verder ook leef om weer te kom, om ons te kom haal sodat ons by u sal wees. Ons bid dat die koninkryk sal kom. Ons bid dat u dan ook so met hierdie boodskap en ook elke boodskap wat nog gebring sal word op webwoord as deel van hierdie Eden konferensie ryklik sal seën, dat u dit sal gebruik en in elke hart sal werk. Ons dankie, Here, as ons dit bid in die wondernaam van Jesus dat u ons verhoor. Amen. Vriende, ons nooi u om saam te lees uit die woord van die Here, daar waar jy ook is. As dit vir u moontlik is, trek die Bybel nader, maak die Bybel oop en kyk daarin en lees saam met ons. Dit sal u soveel meer deel maak van hierdie opstandingsdiens. Ons skrifgedeelte is Matteus 12. Ons lees vanaf vers 38 tot 42. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het op die prediking van Jona hulle bekeer, en meer as Jona is hier. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Net tot sover die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Mag hy dit aan ons harte seën en heilig. Die teks van ons oordenking is Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die tema van ons boodskap: Jona, 'n tipe van Christus se lyding, dood en opstanding. In die tipologie of tipe leer gaan dit oor werklike dinge, persone of gebeurtenisse as die tipe, as die voorbeeld en hulle vervulling of antitype, die ware. Tipes is nie die ware nie. Dit berei ons voor vir die ware, dit gee ons dieper insig in die ware, ja, ook groter waardering. 'N wonderlike Bybelse voorbeeld van 'n tipe is Hebreërs 9 vers 24 met betrekking tot die aardse tempel as 'n type, 'n voorbeeld van die hemel self. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld, nabootsing van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Kyk nou na ons teks van oordenking, want soos Jona, soos sal die seun van die mens, soos Jona, soos sal die seun van die mens. Terwyl ons baie versigtig moet wees, om nie types te sien in dinge wat die Bybel nie as 'n type beskou nie, is dit toch so duidelik hier, al is daar so baie dinge wat ons miskien daarteen wil beïnvloed, so duidelik dat Jesus self hiervan Jona 'n type maak van sy plaasvervangende dood, lyding en opstanding. Ek wil graag net twee hoofgedagtes voor u hou. Die eerste, Jona is nie 'n type van Christus nie. Die tweede, Jona as type van Christus se lyding, dood en opstanding. Miskien net die noem van die eerste hoofie of indeling vir u so 'n bietjie onkant betrap. Jona is nie 'n type van Christus nie. Waarom sê ek dit? Waarom is Jona nie 'n type van Christus nie? Is dit nie weersprekend nie? Vriende, Jona se lewe staan in skrille kontras met Jesus se. Ons sien Jona se onwilligheid. En die woord van die Here het gekom tot Jona die seun van Amitai en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug. Jona antwoord die Here nie eers nie. Jona doen net sy eie ding, hy is glad nie gewillig om te doen wat die Here van hom verwag nie, teenoor Jesus se heelhartige gewilligheid. Dawid skryf in die psalms van Jesus, ons sien dan ook in Hebreërs 10 vers 7, dat het baie duidelik, soos die Bybel sê, betrekking het op Jesus. En hoor wat skryf Dawid, aangaande Jesus, ek het lus o God om die welbehae te doen, en die wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit. Toe Jesus op aarde was, lees ons in Johannes 6 vers 38, sê hy, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. In Lukas 22 vers 42, in die tuin van Getsemane, roep Jesus in sy groot benoudheid en stryd, Vader, as U toch maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Maar ons sien ook Jona se ongehoorsaamheid. Hy staan eintlik bekend as die ongehoorsame profeet. Ek dink ek het iewers hierdie jare so 'n boekie gesien, miskien op my rak gehad. Ja, die ongehoorsame profeet, hardkoppig en eie sinnig. Teenoor Jesus se algehele gehoorsaamheid tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So lees ons in Filippense 2. En dan sien ons Jona se ongelukkigheid. Net 'n derde, laaste saakie waarin ons die skrille kontras tussen Jona en Jesus uitwys. Jona se ongelukkigheid oor die berouvolle Ninivite wat gespaar word. So 'n liefdelose, omgekrapte, opgerukte profeet. Dit teenoor Jesus se liefdevolle passie. Lukas 19 vers 41 en toe hy naby kom en die stad sien, dis Jerusalem, het hy daaroor geween. Interessant net om op hierdie punt die kontras tussen die twee stede net ook voor te hou. Ninive aan die een kant en Jerusalem aan die ander kant. Hierdie stede se reaksie op God se reddingsboei
sien ons hoe dat daar van Jerusalem gesê word deur Jesus in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, net soos een hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. En dan sê Jesus van Ninive, in Matteus 12 vers 41, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag, en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer. Nou vriende, vergelyk die predikers, die profete, die eeuwe heen, die Heere Jesus self, vergeefs, gepleit by Jerusalem. Daarteenoor Jona die onwillige, die Osierknol, die doemprofeet, en al wat ons kan uitmaak in die Bybel, waaruit sy boodskap bestaan het, was, oor 40 dae gaan God hierdie stad verwoes. Oor 40 dae word hierdie stad verwoes. 'N boodskap van veroordeling. Maar God dank, soos Jesus hier sê, meer as Jona is hier. Ja, dis na alles dan nou seker baie duidelik, dat Jona baie ver kortskiet in die tepering van Christus. In die tepering van die persoon van Christus. En ook baie van die lewe, leefwyse van Christus. Maar hoe wonderlik waar, met die besef, dat meer as Jona hier is, dat ons kan let op wat Jesus vir ons sê, en let daarop, dat hy Jona uitkies. Twee keer verwys hy in sy aardse bediening na Jona, maar dat hy hom uitkies, om van hom, en wat met hom gebeur het, 'n tipe te maak van sy eie lyding, sy dood, en sy opstanding. En ek wil hê dat hy saam met my, na 6 van hierdie punte kyk, waarin ons sien, hoe Jona sy gebeure omstandighede, dan die Here Jesus typeer. Hoe dit dan ook, ons begrip, ons waardering en ook ons kennis van Jesus se lyding, sy dood en opstanding verryk. Die eerste dan van 6 punte van die tepering van Jesus se lyding, dood en opstanding sien ons in die storm. Ons sien God se regverdige misnoë en toren teen 'n sondige wêreld. Die storm breek los oor Jona, maar dit tref ook almal om hom, almal saam met hom. Ja, vriende, God is 'n heilige God, wat die sonde en die ongeregtighede nie ongestraf laat bly nie. En so sien ons dit in die geskiedenis van die mensdom, ook in die Bybel vir ons uitgespel, met betrekking tot die sondvloed. Ons dink aan Sodom en Gomorra, en so sien ons dan ook, met betrekking tot die versoeningswerk wat Jesus vir ons kom doen het, dat oor hom, die toren van God, God se oordeel oor sonde, ook voltrek moes word, ja, God se toren oor hom uitgegiet is. Die tweede wat ons sien, is in Jona se gewilligheid om in die see gegooi te word. Ja, vriende, ons sien sonder om nou die hele agtergrond weer deur te gaan, baie bekende gedeelte van hoe Jona dan daar uitgewys word wanneer die storm uitbreek en wat onderhandelinge daar is en so meer. En hy dan op 'n punt kom in Jona 1 vers 12 waar hy sê, neem my en gooi my in die see. Gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Maar dan, hoe menselievend is hierdie manne nie? Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie. omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Vriende, daar is geen ander weg om God se toren, God se oordele te ontvlug as 'n plaasvervanger nie. En toe werp hulle vir Jona in die see op sy aandrang, vrywilliglik, as plaasvervanger. En dan lees ons, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Ons sien dan in die derde plek die ontstellende smarte en geweeklag van Jona in die buik van die vis. As 'n klein skreefie openingkie op die angsvolle smart en smeking van Jesus in Getsemane. Jona in die vis, Jona in die diepte van die see. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here, sy God, gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doodryk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het, al u bare en die golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë. Tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek die aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal, die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug. My broer en suster, hoe aangrypend, vreemd is hierdie reeks gebeure met betrekking tot Jona. Hoe betekenisvol wanneer ons dit sien as typerend van die lyding en die opstanding van Jesus, soos hy daar in Getsemane sy angsvolle smart en smeking aan God, aan die Vader bekend gemaak het. Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Vergelyk dit nou met daardie paar verse wat ons gelees het met betrekking tot Jona in Jona hoofstuk 2. Ja, so word Jona dan, Jona in bewaring gehou in die ingewande van die vis in die see vir 3 dae, vir 3 nagte, en sien ons sy uiteindelike veilige vrylating op droë grond. God se bewaring, en daarin dan ook God se bewaring van Jesus, Jesus se liggaam, en die wonderlike beloftes wat God Jesus gegee het, dat hy geen verderwing sal sien nie. Daardie versekering, daardie beloftes wat hy gekry het om die beker te kan ledig, om van God geskei te word, om 'n losprys vir ons siele te betaal, het Jesus die belofte gekry dat sy siel nie aan die dood oorgelaat sal word nie. En uiteindelik dan, dit wat ons op hierdie opstanding Sondag vier, die heerlike, glorieryke opwekking van Jesus uit die dood met 'n verheerlikte liggaam. Maar net so terloops ook, en
Dis dan die vierde punt in die typering van Jona in Jesus se lyding, dood en opstanding. In die diepte waartoe Jona gedaal het in die see, waarin ons Jesus se besoek aan die doderyk ook duidelik sien. Ons het van Jona gelees, hy sê, ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar hy het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Vriende, wanneer Paulus met die gemeente in Efese praat oor die gawes, dan sê in Efesiërs 4 vers 9, maar dit, hy het opgevaar, Jesus, sy hemelvaart, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het, in die onderste dele van die aarde, klink het bekend vir hierdie woorde, in die onderste dele van die aarde, ja, dit laat hy sekerlik dink aan die geloofsbelijdenis, hoe Jesus gelei het, onder Pontius Pilatus, hoe hy gekruisig is, en begrawe is, en neergedaal het, gesterwe het, en neergedaal het, na die onderste dele van die aarde, U verstaan nou hoekom ons anders as in die gereformeerde stroom wat sê dat hy ter helle neergedaal het, maar ons as kerk van die begin af gesê het, en is wonderlik ook dat daar nou 'n terugkeer in gereformeerde strome is, na hierdie Bybelse stelling, dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Waaroor gaan dit? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant die hemel is, sodat hy alles tot volheid kan bring. En met sy neerdaling was daar dinge wat hy tot volheid moes bring. Petrus beskryf het vir ons, wanneer hy praat van die oordeel, en hy sê in 1 Petrus 4 vers 5 en 6, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens, in die vlees, maar lewe na God in die gees. Jesus as die middelaar, Jesus as die verlosser, Jesus, deur wie se bloed ons met God versoen word, het daardie getuienis gaan gee die doderyk. Ons kan seker nie naaste by ons indink, wat het alles behels nie. Daarvan sê Petrus dan ook in sy boodskap in Handelinge 2 vers 26 en 27, net na Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees, hy verwys na die beloftes van God, wat Dawid opgeteken het, en wat nie op Dawid betrekking kan hê nie, maar alleen op Jesus. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Ja, 'n wonderlike typering van Jesus se besoek aan die doderyk. En dan die vyfde punt in hierdie typering, in die bedaring van die storm, sien ons die volkome behaag van God in die offer van sy seun. Ons het dit reeds vermeld. God beveel die vis om Jona op droë grond uit te spuug. En onmiddellik het die storm bedaar. Van Jesus en sy offer, sê die Bybel in Filippense 2 vers 8, dat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, en dan sê vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ag vriende, in hierdie, dan nou die laaste van die 6 punte van typering van Jona, in die lyding, die sterwe en opstanding van Jesus, sien ons die sukses van Jona se prediking. En daarin sien ons die suksesvolle proklamasie van die evangelie van Jesus Christus. met die verstommende, vinnige en wye verspreiding van die evangelie en die redding van 10,000 siele in die tyd van die apostels. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, let daarop, soos hy hierdie bepaalde 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, dit dui aan dat daar 'n einde gekom het, dat hy nie daar gebly het nie, dat hy daaruit opgehef is, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hoe? So, 'n bepaalde 3 dae en 3 nagte. En hoe het Jesus dit nie lank voor sy lyde reeds probeer bekend maak aan sy disippels? Hoe is dit nie opgeteken in die Bybel, die getuie waar hy vir hulle gesê het, dat hulle hom om die lewe sal bring, maar dat hy weer op die 3de dag sal opstaan. Hy het dit geillustreer met die woorde dat as hierdie tempel afgebreek word, sal dit weer in 3 dae opgerig word, soos Jona daar was. So is hy nie meer nie. Jona was figuurlik gesproke dood. Maar hy het opgestaan. Hy het lewend geword. So sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, dan nie meer nie, maar opgewek word, deur die Vader, lewend gemaak word. Handelinge 2 vers 24 bevestig dit, God, of hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Maar ten slotte, vriende, nadat ons nou hierdie treffende typering gesien het, wat Jesus self vir ons daar gestel het, moet ons op 'n paslike wyse die opstanding van Jesus vier. En ek wil u nooi om net so 'n paar oomblikke saam te vertoef rondom die opstanding van Jesus uit die dood. Dit wat deur Jona en die gebeure in sy lewe so sterk getipeer word met betrekking tot die ware, die werklike dood en opstanding van Jesus Christus. Nou vriende, ek wil met u die opstandingsevangelie deel. Dit was hoofsaaklik die blye boodskap die eerste paar jaar na Pinkster gewees. 'n Opstandingsevangelie, 'n opstandingsboodskap. Daar word wel na die dood van Jesus en die wat hom omgebring het verwys en so meer, maar gaan let maar op in die boek Handelinge. Wat was die evangelie? Wat was die blye boodskap? Dit was die opstanding van Jesus. Eers 20 jaar later begin Paulus al meer en meer die betekenis van die kruisevangelie, die noodsaaklikheid daarvan uitlig. Dit beteken nie dat dit nie daar was nie. Dit beteken nie dat dit geensins gefigureer het nie. Maar dis nie wat uitgelig word, dis nie wat beklemtoon word in Handelinge nie. Met betrekking tot hierdie opstandingsevangelie, net so 'n paar kenmerke daarvan, as ons so vinnig deur die boek Handelinge kyk. Ons sien in die verkiesing van een apostel in die plek van Judas, Handelinge 1 vers 22, dat hulle moet uitkyk vir iemand wat saam met hulle die Here Jesus geken het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is. Iemand van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Die hoofdoel, roeping, missie van die apostels het hulle beskou as om te getuig van die opstanding. Om hulle geledere weer aan te vul, moet hulle so iemand kry wat saam met hulle getuig van Jesus' opstanding. In die uitleg van Dawidse profetie, Handelinge 2 vers 31, het hy, omdat hy Dawid dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hoe baie lees ons nie, hoe dikwels het ons nie al hieroor gelees, as ons die Ou Testament lees, en hoe min van ons sien of het ooit gesien, maar dis mos Jesus se opstanding, waarna hier verwys word. En dis precies wat Petrus onder die leiding van die Heilige Gees, die outeur van die woord, vir ons uitlig. Wat 'n wonderlike skrifverklaring. Maar dan is dit ook interessant, dat hierdie opstandingsevangelie, het drie reaksies op mense gehad. Ek gaan nou nie voorbeelde van allemaal noem nie. Dit het mense kwaad gemaak. Handelinge 4 vers 2. Baie ontevrede, dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En dan Handelinge 17 vers 18. En sommige van die epikureïse, wat 'n mooi woord, en die stoïsynse wysgeere, het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. Ja, vriende, die opstandingsevangelie het mense baie ontevrede, ons sien op ander plekke woedend gemaak, het mense laat spot, maar dit het ook mense tot geloof laat kom. Die opstandingsevangelie was die hart van die apostels se getuienis. Handelinge 4 vers 33 sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. Hoe groot is die genade nie oor enige een? Hoe groot is die genade nie oor 'n gemeente, 'n kerk, waar die opstanding van die Here Jesus met groot krag verkondig word? En so 'n verkondiging kan nie net met die lippe gedoen word nie. So 'n verkondiging moet met 'n leefwyse gerugsteun word. So 'n verkondiging van die opstanding van Jesus moet dit duidelik maak dat hy leef in die harte wat dit met soveel krag verkondig. Net 'n laaste voorbeeld, wanneer Paulus voor Agrippa verskyn, kyk hoe gryp hy elke geleentheid aan, om die opstandingsevangelie te bring. Maar omdat ek hulp van God gekry het, sê Paulus vir Agrippa in sy verdediging, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks, buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie. Luister nou mooi, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Wat 'n gewigtige stelling, wat 'n goddelike openbaring is dit nie hierdie nie. Het jy daaraan gedink, dat dit in die profete staan, en dat dit in Moses se geskrifte, die boeke van Moses is, dat Jesus moes ly, dat Jesus die eerste sal wees uit die opstanding van die dode, dat die doel van Jesus se opstanding, die heerlikheid daarvan, die uitwerking daarvan, sal wees 'n lig aan die volk, en aan die heidene verkondig sou word. 'N lig wat aan die volk en aan die heidene verkondig sou word. Wonderlik om te lees, hoe Romeine 1 vers 4 rondom die opstelling van Jesus, die werklike impak daarvan, die betekenis daarvan, nie net op die aarde, nie net in jou en my lewe, hart en omstandighede nie, maar in die hemel, die betekenis daarvan, dat Jesus na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode. Vriende, hierdie gewigtige stelling, wat vir ons net sê, dat as Jesus opgestaan het, is hy die Seun van God. Hy het opgestaan, daarom word hy daardeur, deur sy opstanding, verklaar as die Seun van God. As hy opgestaan het, is hy Jesus Christus, onse Here. Hy is die Here, want hy het opgestaan. Ja, deur die opstanding van Jesus en daardeur die algemene opstanding, word mense gedwing om te besef, dat die lewe op aarde nie alles nie, nie alles om oor te dink nie, alles om voor te lewe nie. Daar is 'n lewe hierna, daar is 'n opstanding na die dood. Te dink, nie net aan die heerlikheid of die moontlike heerlikheid nie, maar ook te dink aan die oordeel. En so saam met die oordeel, word ook die opstanding van Jesus ingetrek, om dit te verseël. Wanneer Paulus op die Areopagus in Handelinge 17, vanaf vers 30 tot 32, uitroep en sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense ooral, dat hulle hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur om uit die dode op te wek. 'N dag waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, en die sekerheid wat hy aan almal gee, oor hierdie man wat hy aangestel het, is dat hy opgewek is uit die dood. Die sekerheid dat daar 'n oordeel sal wees, is dat daar 'n man is wat opgewek is uit die dood. Vat daaruit wat hy wil. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, ander het gesê, ons sal die weer hieromtrent hoor. Hulle kon die konfrontasie met die lewe na die dood, met die werklikheid van die oordeel, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, hulle kon dit nie hanteer nie. Die wat het hanteer, wat het vat, wat het hulle eie maak, hulle kom kragdadig tot geloof, en hulle word gered, en hulle ontvang die ewige lewe. Romeine 10 vers 9 en 10, daarmee wil ek jy groet. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Sal jy nie toch op hierdie opstandingsdag met jou hart glo, met jou mond bely? En as jy reeds so tot geloof gekom het, kom ons gaan hier vandaan weg, as getuies, deur ons lewe en ons lippe, van die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Kom ons bid saam. Here, ons kom buig voor U. Ach Here, Here, ons wil eerstens pleit, wil gee dat ons toch nie soos 'n Jonas sal wees en lewe nie, wil gee dat hierdie gesindheid wat in Christus was, in ons sal wees, dat ons soos Jesus sal wees. Paulus sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Vader, ons kom pleit by U, maak ons gewillig om die blye boodskap uit te dra, Here, om daar die getuies van U opstanding te wees, wil gee dat die evangelie weer soos 'n veld brand hierdie land van ons sal oorspoel en so deur die wêreld sal versprei word. Here, by U is alle dinge moontlik, want Jesus sê, kyk, ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. Amen.